Poďte spolu so mnou do Evanjelia Jána, 17. kapitoly. A dnes k vám chcem hovoriť niečo o našom vzťahu s Bohom a o tom, ako máme Pána chváliť a uctievať. To je v zásade o tom, o čom to bude dnes. A verím, že to je veľmi dôležité, aby sme hovorili o chvále, uctievaní. Mali sme tu niekoľko sériu kázaní, ktoré hovorili o modlitbe. A môžeme smelo povedať, že chvála môže byť taký najvyššia forma modlitby. Takže je to stále ako keby v tom istom duchu. A ako viete, ja nie som profesionál, ktorý by sa zaoberal hudbou alebo spevom. Dokonca ani nie som v chváliacom týme. Ale bol som jeden čas, ale len veľmi krátko. Potom som hneď ako to bolo možné rýchlo odtiaľ utiekol. To bolo ešte na začiatku zboru a bola jedna taký večerný biblický kurz, na ktorý mal chodievať Michael Lundin z Brna. A my sme vtedy nemali ešte chválu postavenú. Myslím, že Katka bola jediná, ktorá nejak bola, alebo nebola tam Katka. A myslím, že ani Danka nejak nemohla v tej dobe, ale skrátka ten kazateľ nás poprosil, aby sme zabezpečili chválu. A tak pastor Peter a ja sme tam nabehli. Ale po dvoch pesničkách ten kazateľ rýchlo nabehol dopredu a radšej vyučoval a nás posadil, lebo to stačilo. Takže máme pomazanie na rôzne veci. Ale ja k vám nechcem hovoriť ako niekto, kto pozná dobré techniku, hlas a podobne. Chcem hovoriť o srdce uctievača, chcem hovoriť o rôznych biblických postoch, ktoré s tým súvisia. Chcem hovoriť o našom každodennom živote, lebo chválime Pána nielen tu na zhromaždení, ale my chválime Pána každý deň. Boh nás povolal do vzťahu s ním a ten vzťah s ním pre nás nie je niečo sviatočné, pre nás to zďaleka nie je len nedeľa alebo sviatok. Boh nás povolal, aby sme s ním chodili každý deň. On nás povolal, aby sme mu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni našeho života. Halelúja! To je úžasné privilegium, úžasná milosť, ktorú si dostal, že máš spoločenstvo s Bohom a každý deň Boh ťa počuje. Každý deň môžeš k nemu hovoriť. Poďme začať tým, aký vzťah mal Ježiš so svojím nebeským Otcom a v Jánovi v 17. kapitole od 24. veršu čítame nasledovné. Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravodlivý Otče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. To je časť písma, označované často ako veľkňažská modlitba, kedy Ježiš sa modlí a rozpráva so svojimi učeníkmi tesne predtým, než bol zajatý, tesne predtým, než šiel na kríž a odhaluje im ten vzťah a tú hĺbku toho spoločenstva, ktorú on mal so svojím nebeským Otcom, keď chodil po tejto zemi. A tá kapitola 17. je plná toho vzťahu o tom, aký vzťah bol medzi synom a otcom. A jedna z takisto charakteristík, ktoré máme len v týchto troch veršoch, až trikrát sa vyskytuje to, že Ježiš si bol vedomý, že je milovaný nebeským otcom. Halelúja. Trikrát je to v týchto veršoch spomenuté, že je si vedomý, že je milovaný otcom. Halelúja. A to je určitý predpoklad, keď hovoríme o našom vzťahu s Bohom a keď budeme hovoriť aj o chvále a uctievaní. Ja viem, že je to niečo, čo je úplne základné a pravdepodobne žijete túto pravdu, ale poďme postaviť dobrý základ pre toto kázanie, aby sme sa mohli odpichnúť potom ďalej, lebo toto je určitý základ, bez čoho chvále a uctievaniu neporozumieš. Ťažko sa ti bude chváliť a uctievať Pán, ak nie si vôbec vedomý, že si milovaný ním. A pravda je, že tak isto, ako nebeský Otec miloval svojho syna Ježiša Krista, tou istou láskou Boh miluje aj teba. Ty si rovnako milovaný ako Ježiš Kristus, keď chodil po tejto zemi nebeským Otcom. Keď Ježiš chodil po tejto zemi, tak raz zaznel z neba hlas: toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A ja som presvedčený, že Boh Otec môže toto prehlásiť a proklamovať aj nad tebou a nado mnou. On môže povedať, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Toto je moja milovaná dcéra, v ktorej sa mi zalúbilo. Halelúja. Bohu sa v tebe zalúbilo. Boh ťa miluje a milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Milosť za milosťou. A potom hádajte čo? Milosť a milosť a milosť a milosť a milosť. Boh je dobrý Boh. Boh ťa miluje, Boh je na tvojej strane. To je určitý základ, ktorý potrebuješ nielen počuť, ale s ktorým potrebuješ byť zžitý. Vedomie, silné, každodenné vedomie. Môj Boh je so mnou, môj Boh ma miluje, môj Boh je na mojej strane. Ja som ten najmilovanejší na celom svete. A samozrejme, nie je to nič egoistické, lebo tvoj sused je rovnako tak najmilovanejší na celom svete. Boh s tým nemá problém, on dokáže každého z nás najviac milovať. Halelúja. Halelúja. Takže to je niečo, kde začíname. A vedomie tej Božej lásky ti dáva potom schopnosť, aby tú Božiu lásku si mohol žiť, aby si ju mohol aplikovať. Keď si jej dostatočne vedomý, tak potom tá Božia láska môže cez teba prúdiť. A prejavuje sa to vo vzťahu k ľuďom, prejavuje sa to vo vzťahu k Bohu. Amen. Halelúja. Počúvajte toto. Ak nemáme lásku, tak mnohé veci, mnohé vlastnosti alebo oblasti v našom živote sa pokrivia. Pravda bez lásky vedie ku kritike. Výchova bez lásky vedie k tomu, že sme protivní alebo cudzí. Vedomosť bez lásky vedie k neústupnosti. Moc bez lásky vedie k násiliu. Vlastníctvo bez lásky vedie k tomu, že sme skúpi. Viera bez lásky môže viesť k fanatizmu. Vidíš, ako láska sa prejavuje a zasahuje do každej jednej oblasti našeho života. Amen. Pozri sa na svojho suseda, usmej sa na ňo a povedz mu: chcem chodiť v láske. A povedz mu, že to dokážeš, lebo Boh ťa miluje. Halelúja. Tou istou láskou, ktorou nebeský Otec teba miluje, ty môžeš milovať druhých. Ty môžeš takisto vrátiť túto lásku smerom k Bohu. Môžeš opätovať túto jeho lásku. Halelúja. A jeden zo spôsobov, ako môžeš opätovať lásku k Bohu, ako môžeš vyjadriť svoju vďačnosť Bohu, je tým, že ho budeš chváliť. Amen. Chvála to nie je len to, že túto na zhromaždení trošku si zacupitáme a potom prídu nejaké pomalšie pesničky a potom sa už konečne posadíme na stoličky a začne slovo Božie. Chvála je životný postoj. A ja chcem, aby každý z nás mal postoj uctievača. To nezáleží na tom, aký je tvoj hlas, aké máš hudobné obdarovanie, ako si na tom, keby si aj škriekal ako žaba, A proste mal by si totálne hlas taký, že by sa nedal počúvať a že by tvoj sused si najradšej odsadol od teba. Bohu sa páči tvoj hlas. Bohu sa páči tvoj spev. Jedna z prvých vecí, čo sa prejavilo v mojom živote, keď ja som bol spasený, je, že ja som si začal pospevovať. Pre mňa dovtedy piesne alebo hudba to bolo niečo, čo bolo absolútne posledné. Ja som nepoznal dokonca ani mnohé hudobné svetské skupiny, ktoré boli svetoznáme. Ale jak som bol spasený, tak zrazu sa niečo zmenilo v mojom srdci. Prišiel som na prvé zhromaždenia a pamätám si na tie pesničky Ježiš je pán a tie, ktoré sa spievali. A potom som prišiel domov, lahol som si do vane a spieval som a chválil Boha. A moja mama zostala v šoku, čo sa so mnou stalo. Pretože na toto nebolo nikdy zvyknutá. Ale to spasenie, tá zmena sa obrátila k tomu, že môj duch zrazu chcel spievať. A vec, že ty si ten najlepší hudobný nástroj, aký kedy bol vymyslený. Môžeme hrať, chváliť pána na rôznych hudobných nástrojoch, ale nie je nič krajšie, nič nádhernejšie ako ľudský hlas, ako to, keď ty sám chváliš pána. My dnes žijeme v dobe, kedy sú úžasné vymoženosti. Ja mám teraz iPod a mám na tom stovky pesničiek, úžasných pesničiek z celého sveta, rôznych interpretov a je to úplne úžasné, že takto dospela technika, ale Biblia nikde nehovorí, že všetky CDčka nechvália Pána, všetky iPody nechvália Pána, všetky MP3ky nechvália Pána, ale ty a ja máme chváliť Pána. Je dobre si niečo vypočuť a nechať sa inšpirovať, ale potom prichádza čas, kedy Boh sám čaká a hovorí si, bude ma chváliť moja dcéra, bude ma chváliť môj brat, kedy ma začne chváliť a uctievať. Boh na to čaká. Amen. Halelúja. Ó, sláva Pánovi. Kde budeme pokračovať? Halelúja. Poďte do Jána 4. kapitoly. Ján 4. kapitola od verša 22. Ježiš sa tam rozpráva so Samaritánkou a blížime sa ako keby k záveru ich rozhovoru, kde Ježiš hovorí tej žene Samaritánke toto. Vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Ale ide hodina, a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Slovo, ktoré tam je použité v origináli, sa dá rovnako dobre preložiť ako uctievanie. Čiže tí, ktorí Boha ctia alebo uctievajú, tak to majú robiť v duchu a v pravde. Majú ho uctievať v duchu a v pravde. Čiže hovorí sa tu o modlitbe, ale hovorí sa tu zároveň o chvále a uctievaní. A čo je zrejme z toho, Ježiš, ktorý najlepšie poznal nebeského Otca, ukazuje, aký je Boží charakter. Boh hľadá modlitebníkov, Boh hľadá uctievačov, Boh túži nájsť takých ľudí, takých veriacich, ktorí budú potom túžiť, ktorí budú potom prahnúť, ktorí sami budú chcieť chváliť ho. Amen. Boh nehľadá iba takých uctievačov, ktorí budú niečo papagájovať, ktorí budú iba niečo opakovať, ktorí budú niečo iba bezducho spievať. Stalo sa vám niekedy, že ste už tak v úvodzovkách bezducho spievali, že ste niečo spievali, ale pritom vaša myseľ už bola niekde úplne inde? Pretože ste tú pesničku spievali možno 500 krát a už zrazu si sa dostal niekde inde myslov počas spievania tej piesne. Tak to nie je zrovna uctievanie v duchu a v pravde. Preto niekedy, nehovorím, že to je dobré robiť počas zhromaždenia, ale niekedy doma ty si môžeš spievať vlastné pesničky s vlastnými slovami. Amen? Môžeš si dosadiť dokonca do známych melódií, môžeš si dosadiť vlastné slova a to spôsobí to, že tvoja myseľ bude v tom viac zapojená. Halelúja. A pravdepodobne tento druh piesni sa nedostane na žiadne CDčko, ale to vôbec nevadí. Dôležité je, že tvoj duchovný, modlitebný život bude občerstvený, že si budeš viac uvedomovať to, čo spievaš, budeš sa vedieť viac sústrediť na Pána a na jeho prítomnosť. Amen. Praví modlitebníci, praví uctievači sa majú modliť, majú uctievať Pána v duchu a v pravde. Halelúja. Poďme sa na chvíľku vrátiť ešte do starého zákona, ale chcem, aby ste si uvedomili, že starý zákon hovoril veľa o chvále a uctievaní, takže pre kresťanov to nebolo v zásade nič nové. Na druhej strane to, že uctievali Ježiša Krista, bolo nové a s tým sa takisto museli neskôr vyrovnať, pretože nebolo každému na začiatku úplne jasné, že Ježiš je Boh. Ale Ježiš je Boh. A ak Ježiš je Boh, tak mu patrí aj úcta, česť a sláva, ktorá náleží Bohu. Amen. Ale Židia boli zvyknutí na to oslavovať Hospodina, vyvyšovať ho. Bolo to pre nich veľmi prirodzené. Nakoniec čítajte žalmy od 1. po 150. a budete vidieť, koľkokrát tam nájdete tie vyjadrenia, že máme chváliť Pána, že ho máme zvelebovať, vyvyšovať a podobne. Ak by sme sa vrátili ešte do Levitikus, a nechcem tam teraz konkrétne ísť, dosť ťažké sú pre nás, priznajme si tieto verše z Levitikusu, nie je to niečo možno, čo by bolo tvoje obľúbené čítanie, že idem si konečne niečo prečítať o obetiach, nech vidím, ako, a mal by si v tom vyslovene ako záľubu. Je to pre nás moderných ľudí taká ťažko pochopiteľné. Mnohé veci, tie obete a zápalná, a ohňová a také obete, pretože nežijeme v tom, to trošku sme z inej kultúry, ako boli Židia kedysi. Len v zásade mi dovolte povedať toto, že boli tam obete, ktoré boli obete za hriech, obete za viny. Tieto dve sa rozlišovali. Viete, ako sa rozlišuje obeť za hriech a obeť za viny? Ja myslím, že to má čo dočinenia aj niečo pre nás. Možno ste sa stretli s ľuďmi, keď im hovoríte evanjelium a oni sú si vedomi toho, že niekde to v živote minuli, že áno, zosmilnil som, áno, vtedy som ukradol. Sú si vedomi nejakých vín v živote, ale nie sú si vedomi hriechu. Pretože ich hriech neznovu zrodeného človeka nie je v prvom rade to, že zhrešil tu a tu. Hriech neznovu zrodeného človeka je jeho vlastná cesta. Je to, že kráča cestou, ktorá je smerom od Boha. Že na prvom mieste v jeho života nie je Boh, nie je spasiteľ, ale je on sám so svojimi vlastnými cestami. Preto aj Izraeliti, keď obetovali obete, tak obetovali a rozdeľovalo sa to. Aby si uvedomovali, že áno, je tu celkový hriech. Moja vlastná cesta, ktorou idem. A ja sa potrebujem odvrátiť od mojej vlastnej cesty a nasmerovať sa na Božiu cestu. A v zásade takto sme sa obrátili my všetci, ktorí sme sa stali znovu s rodinnými kresťanmi. Že v určitom momente si uvedomil, že ideš zle a že sa potrebuješ zastaviť, potrebuješ sa obrátiť, potrebuješ robiť zmenu zmýšľania a obrátiť sa o 180 stupňov a ísť za Ježišom. Prijať ho ako pána a spasiteľa. A potom na tej ceste za Ježišom si zrazu uvedomuješ vinu takú, vinu onakú, ďalšiu vinu a činíš pokánie. Halelúja. Podobne sa to dialo aj Izraelitom. Ale okrem týchto obetí, ktoré obetovali, mimochodom, oni si to uvedomovali veľmi, veľmi jasne, keď prichádzali obetovať, tak museli položiť tú ruku na to obetné zviera a museli zabiť to zviera. Bolo to dosť dramatické, keď si to skúsite predstaviť, že by ste vy mali robiť takéto úkony. My dneska máme krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu, od každej neprávosti. Ale už v tej dobe, poviem aspoň túto základnú myšlienku, oni sa vlastne učili týmito obeťami zástupnú obeť. To znamená, ja som bol vinný, ja som zhrešil, ja by som mal byť odsúdený, ale nezomriem teraz ja, nebudem odsúdený ja, ale moja vina prechádza na toto obetné zviera a ono bude teraz potrestané kvôli mne. A týmto spôsobom boli pripravovaní na zvesť evanjelia, že ľudstvo, ktoré je vinné, ľudstvo, ktoré zhrešilo, nebude musieť byť platiť za hriech, pretože príde dokonalý Boží baránok, na ktorého bude prenesená vina celého ľudstva. A on zomrie zástupne za nás. A tento princíp sa učili Židia tým, že obetovali. Ale okrem týchto obetí, tam bola obeť pokojná. Povedzte, pokojná obeť. Halelúja. A tieto pokojné obeti sa nazývajú aj obeti chvál. Halelúja. Počúvajte toto. Izraelita nestál pred Bohom, keď obetoval tú pokojnú obeť, už ako hriešnik, ale ako ctiteľ, ktorý samého seba kladie na oltár, aby Hospodinovi stúpal dym, ktorý je pre neho príjemnou vôňou. Boli tie obete, ktoré boli obete za hriech, za viny, ale potom bola obeť, ktorá bola pokojná, kedy tam už viac nestál ako hriešnik, ale bol tam ako ctiteľ. Halelúja. A my dneska, kvôli tomu, že Ježišova krv nás očistila od každého hriechu, od každej neprávosti, my môžeme stáť pred Bohom ako ctitelia Boha, ako uctievači Boha. Halelúja. Nie je nič, čo by nám stálo v ceste. Žiadna prekážka, žiadna zábrana, žiaden hriech. Ty môžeš smelo prísť pred trón milosti a volať Abba Oče. Byť mu vďačný, Boh ťa počuje, Boh počuje tvoje modlitby, Boh počuje tvoj nárek a Boh počuje tvoju chválu a tvoje uctievanie. Jedinou prekážkou môžeš sa stať ty sám. Kedy kvôli svojej lenivosti, apatii, nechute alebo čomukoľvek prekážkam zabrániš tomu, aby si chválil a uctieval pána. ale neexistuje nič, nikto, kto by ti v tom mohol zabrániť zvonku. Ak prekonáš svoje vnútorné boje, ak prekonáš nejaké tlaky, ktorým čelíš, tak neexistuje nič na tomto svete, čo by ťa mohlo zastaviť od chvály a uctievania. Halelúja. Ja som z toho nadšený. Halelúja. Ó, sláva ti, Pane. Halelúja. Kedy máme uctievať Pána? Jeden bod, ktorý tu mám napísaný, je uctievaj, keď sa ti darí. Možno je to také veľmi jednoduché, ale ja som si všimol, že to môže byť niekedy problém. Pretože čo je bežná ľudská reakcia, je, že keď sa ľuďom darí, tak zabúdajú na Boha. My to vidíme v celom starom zákone, že keď sa Izraelitom darilo, práve keď ich Boh požehnal, práve keď začali prosperovať, práve keď si vystavali domy a vysadili vinice a mali hojnosť Božia, mali požehnané rodiny, práve vtedy, v tomto kľúčovom okamihu, prestali hľadať Boha, prestali chváliť Boha, prestali mu ďakovať. A následne sa odvrátili, nasledovali Bálov, nasledovali iné božstvá a potom prichádzali súdy, boli napadnutí nepriateľmi a prišiel hlad, súženie, meč do ich života. Aké úžasné by to bolo, keby všetci kresťania, ktorým sa začne dariť, zostávali naďalej verní Bohu a naďalej chválili a uctievali Boha. Boh by ťa mohol požehnať ešte viac. Amen. Takže toto je jedna z vecí, ktorú si potrebujeme opakovať, aby sme nezabúdali na Pána. Dokonca v Novom zákone máš jeden verš. Pavol to píše Timoteovi, aby pamätal na Ježiša Krista. A to píše služobníkovi, ktorý mal už nejakú službu, aby nezabúdal na Ježiša Krista. Ak on mohol niekedy pozabudnúť, môže sa to stať aj tebe, aj mne. Amen. Ale ten kľúč je, ak sa ti darí, tak ako prejavíš vďačnosť Bohu? Buď vďačný Bohu, halleluja. Buď vďačný Bohu za všetky víťazstvá. Buď vďačný Bohu, keď ťa povýšia v práci. Keď ti dvihnú výplatu. Keď sa ti niečo zadarí doma. Možno si hľadal niečo a našiel si to. Zdaj Bohu chválu. Možno je nejaký vzťah, ktorý sa obnovil úplne zázračne. Daj Bohu slávu. Možno si niečo dostal nadprirodzene. Daj Bohu slávu. Čokoľvek, čo sa ti zadarí, v čomkoľvek, vidíš nejaký progres, prospech, alebo to je, čo sa týka tvojich detí alebo rodiny. Keď vidíš, že sa ti niečo podarí, nech ťa to vedie k ešte väčšej vďačnosti a chvále voči Bohu. Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Druhý bod, a môžeme ísť do skutkov 16. kapitoly, Skutky 16. kapitola. Tento druhý bod môj je uctievaj, keď sa ti nedarí, alebo sa ti niečo pokazí, alebo keď si prenasledovaný. Proste v zásade v tej oblasti, keď sa niečo prejaví negatívne, tak to je chvíľa, aby si sa mohol rozhodnúť, že budeš chváliť Boha, že sa budeš radovať Hospodinovi. My si veľakrát myslíme, že radovať sa v Bohu môžeme len vtedy, keď sú splnené všetky okolnosti, keď sú priaznivo naladené okolnosti, keď máme zodpovedané všetky modlitby, tak vtedy je čas radovať sa a chváliť Boha. Ale nie je tomu tak. Chváliť Boha a radovať sa v Bohu je rozhodnutie. My tu teraz nehovoríme o šťastí. My hovoríme o chvále, uctievaní a radovaní sa v Bohu. A to si veľakrát vyžaduje rozhodnutie. Ale keď ja chcem mať taký dobrý pocit, samozrejme, a ja, všetci, to je prirodzené ľudské, ale vieš, ako sa dostavia tie dobré pocity? Nie tak, že budeš na nich čakať a budeš čakať dovtedy, kým sa nedostavia, aby si potom zo seba niečo vypudil, pretože riskuješ, že sa nedostavia tie dobré pocity. A minieš príležitosť na chválu a uctievanie. Ale robí sa to tak, že ty urobíš rozhodnutie natvrdo. V tej konkrétnej situácii, keď sa ti niečo pokazilo, nevydarilo, alebo niekto ťa ohováral, v tej situácii sa rozhodneš a povieš, idem chváliť Pána. A vôbec sa necítiš na chválu. Ale urobíš to rozhodnutie, tak to je niečo, čo je cenné a vzácne. A keď to takto urobíš, tak po nejakej chvíle sa dostavia aj dobré pocity. Pocity totiž nasledujú tvoje rozhodnutie. Nie je to opačne. Amen? Po nejakej chvíle, keď to takto urobíš, v poslušnosti Božiemu slovu, Boh príde a poteší ťa, povzbudí ťa. A ty zrazu cítiš, ako si občerstvený. A možno ťa zaplavia tie dobré pocity, na ktoré si toľko čakal. Alebo čakala. Halelúja. Takže poďme, Skutky 16. kapitola. Halelúja. A tam máme príbeh o Pavlovi a Silasovi, ktorí keď skončili evangelizáciu, tak sa neubytovali v Karltone, ale niečo iné sa im prihodilo. Verš 20 čítame, že dovedúc ich pred veliteľov povedali, títo ľudia sú Židia, búria naše mesto a zvestujú obyčaje, ktoré sa nám neslúši prijať, ani podľa nich robiť, Rímanom. Len si skús predstaviť, že o prvých kresťanoch sa šírili veľakrát reči. Možno ty dneska si citlivý, že niekto o tebe niečo povedal a si z toho úplne hotový, že ako je možné, alebo o nás, o zbore, možno kolujú nejaké reči, ktoré niekto rozšíril. A rôzne klebety. Ale keď to porovnáme s ránou cirkvou, kde boli obviňovaní z kanibalizmu, pretože mali večeru Pánovu a hovorili, toto je moje telo, jedzte, tak sa rozšírilo, a to bola vážne, to sa rozšírilo na veľkom území Rímskej ríše. Mohol by som pokračovať, boli tam mnohé takéto klebety, ktoré chodili a bežali o ránnej cirkvi. A museli tomu čeliť, ale prešli cez to. Tak aj ty nasad si dobrý pancier viery a spravodlivosti, vec, kto si v Kristu Ježišovi, aby ťa nevykolajilo niečo, čo niekto druhý povedal, alebo čo ten povedal niekomu a potom tamten povedal a potom ten tretí to rozšíril. No a čo? Ty vec, čo hovorí Boh o tebe. Amen. Ty vec, čo hovorí Biblia o tebe. Halelúja. A čo sa stalo im? Takže boli naozaj prenasledovaní. Vo verši 22. Tu povstal spolu proti ním aj zástup a velitelia, strhajúc z nich rúcho, velili palicovať. A keď im už boli zadali mnoho rán, vsadili ich do väzenia a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on, dostanúc taký príkaz, vsadil ich do vnútorného väzenia a pre bezpečnosť nohy im zovrel do klady. Ale o polnoci Pavel a Sílas modliať sa, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Halelúja. Bez ohľadu na to, koľkokrát si počul tento príbeh už kázať z Božieho slova. Otázka je nie, či si to počul, otázka je nie, či vieš, ako to dopadlo, ale otázka je, či aj ty si schopný vo svojich situáciách, vo svojich temných hodinách dňa dať Bohu chválu. Ak ešte nie, tak tento príbeh je pre teba a pre mňa. Je preto, aby si sa s ním znova nechal inšpirovať. Pretože Pavol a Silas dokonale zvládli túto lekciu, ktorá stála pred nimi. Silas sa nesťažoval. Nepovedal, no tak ja už s tebou nikdy viac nepôjdem. Pôjdem radšej s niekým, kde sa riadne ubytujeme na misijnom výjazde. Vždycky, keď idem s tebou, tak dopadneme od zlého k horšiemu. Necítime, že by Silas niečo vyčítal, že by sa sťažoval, ale rozhodli sa o polnoci, že sa budú modliť. A nie len modliť, ale aj chváliť. Halelúja. Myslíte si, že sa cítili na chválu? Asi nie. Boli vo väzení a vtedajšie väzenia, to nebolo ako dnes, že tam mali možno nejakú knižnicu a nejakú televíziu a nejaké video, ktoré by si mohli pozrieť. To boli iné väzenia v tej doby. Boli to kopky, kde dokonca ti museli nosiť stravu. Nedávala sa stravná jednotka pre väzňov, tak ako dnes vo väzeniach. Ak si nemal priateľov v tej dobe a zavrali ťa dlhodobo do väzenia, reálne ti hrozilo, že zahynieš od hladu. To boli vážne situácie. Boli tam a ešte k tomu navyše boli daní do toho najvnútornejšieho väzenia, do tej najhoršej možnej cely, aká bola. A ešte im aj zavreli nohy do klady. A v tejto situácii oni urobili rozhodnutie, že idú chváliť a uctievať Boha. Prečo? Preto, čo sa stalo? Nechválime Boha preto, čo sa stalo, ale chválime Boha preto, kto on je. A keďže Boh sa nikdy nemení, keďže je napísané, ja, Hospodin, nemením sa, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky, tak je tu vždy dôvod, prečo ho môžeš chváliť. Áno, tvoja situácia sa môže meniť k lepšiemu i k horšiemu, ale Boh sa nikdy nemení. On stále sedí na tróne. On je stále plný sily. On je stále všemohúci Boh a on je stále na tvojej strane. Miluje ťa svojou večnou láskou. Ustavične ti činí milosť. Takže je tu dôvod na to, prečo ho môžeš chváliť. Halelúja. Môžeš ho chváliť. Halelúja. Aj keď tvoja situácia vyzerá zvláštne. Pravdepodobne nikto z nás nečelil tak ťažkej situácii ako oni. Ale aj ty môžeš mať nejaké svoje temné hodiny, kedy sa zdá, že všetko sa rozsypalo, že sa veci nevyvíjajú tak, ako si si predstavoval, tak, ako si si ich naplánoval. Možno, ak si študent, tak si vyletel zo skúšky a už si si plánovala prázdniny. Alebo možno, ak si v manželstve a veci sa nevyvíjajú v rodine, ako si si predstavoval, keď si si bral svojho životného partnera. Alebo máš deti a neposlúchajú ťa tak, ako by si si prial. Alebo v zamestnaní, možno si došiel o prácu a nevieš, či ťa zamestnajú niekde inde. Môžu byť situácie, ktorým čelíš, ale Boh ti hovorí, že je s tebou. On sa nikdy nezmenil. On ťa stále miluje. On je stále na tvojej strane. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Takže ho môžeš chváliť aj tak. A tvoja chvála, tvoje uctievanie otvára pôsobnosť na to, aby Boh konal. Otvára možnosti Bohu, aby Boh konal. Nie, že by Boh nemohol niečo konať, ale on na to, aby konal veci na tejto zemi, potrebuje, aby nejakým správnym spôsobom človek zareagoval. Nebesia sú nebesia Hospodinové a zem dal synom človeka. Ak by Boh bol všemohúci v zmysle, že môže robiť čokoľvek na tejto zemi bez pôsobenia alebo bez zvolenia človeka, tak by to tu už dávno vyzeralo inak. Celá zem by bola krásna, premenená, všetci ľudia by sa usmievali na seba. Ale vidíme, že to tak nie je. Prečo? Pretože to závisí od ľudí. Boh môže konať a Boh chce konať čo najviac, ako je len možné, pokiaľ mu to niekto umožní na tejto zemi. Halelúja. A ak mu chceš ty umožniť pôsobenie v tvojom živote, ak chceš, aby bolo pohnuté tvojimi horami, ak chceš, aby bolo pohnuté tvojimi múrmi, tak môžeš začať chváliť Pána a v tým, ako keby si Bohu rozviazal ruky, aby mohol konať na tejto zemi v tvoj prospech. Halelúja. Nech sa tak stane v mene Ježíša Krista. Nech sa tak stane v našich životoch. Nech to nie je len teória, nech to nie je krásny príbeh, ktorý si prečítaš v Biblii a povieš si, to som už počul. Nech to je realita v tvojom živote. Keď sa ocitneš v takej situácii, nikto z nás si to nepraje. Nikto z nás si neželá, aby sa také situácie stali. A predsa sa niekedy dejú. Pamätám si, keď môj syn sa obaril. To bola tiež taká temná hodina v mojom živote. A musel ísť do nemocnice. Aj mladšiemu sa to raz stalo, aj staršiemu. Jednému museli dokonca transplantovať kožičku na ruke. A boli to ťažké chvíle a človek si kladie otázky, prečo, ako je to možné a tak ďalej. A hľada takisto zodpovednosť, prečo sa to stalo, prečo sme to my neboli pozornejší. Ale v tej situácii, ktorej som sa ocitol, a keď som ho videl, aký bol zababušený, to bol, myslím, Sámko, tomu prvému, keď sa to stalo. Už je to viac rokov. Halelúja. Ale keď som ho videl, tak som bol smutný, uvedomil som si, aké to je strašné, keď sa otec musí pozerať na syna, ktorý trpí. Aké to muselo byť strašné pre nebeského otca, keď sa pozeral na svojho syna, ktorý trpel. A len som vnímal jednu otázku, ktorú mi Boh kládol. Si ochotný ma chváliť? Nie za to, čo sa stalo, ale v situácii, ktorá sa stala. A to je to, čo Boh chce od teba. Ty nepotrebuješ byť vďačný za všetko, pretože niektoré veci neboli zapričinené Bohom. Biblia hovorí, že diabol prichádza na to, aby kradol, ničil a zabíjal, ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby dal život a hojnosť. Mnoho z tých vecí, ktoré sú negatívne, sa nedieje od Boha, ale nepriateľ to urobil. Ale čo Boh od teba chce, je, aby si v tom vo všetkom dal Bohu slávu. Nie za všetko, ale vo všetkom, aby si bol ochotný veriť, že Boh je aj tak nad tým, že Boh má možnosť konať svoj zázrak, Boh má možnosť obnoviť tak, ako sa len dá obnoviť. Halelúja. A týmto svojim postojom, keď to urobíš a keď povieš, áno Bože, chválim ťa, tak potom môže prísť k uvoľneniu Božej ruky. Halelúja. Ó, sláva ti, Pane. Nedostatok uctievania dáva miesto telu. Biblia hovorí, že máme sa modliť a môžeme to prevziať aj na uctievanie, aby sme nevošli do pokušenia. Alebo iný verš hovorí, choďte duchom a nevykonáte skutky tela. Uctievaním si pripomínaš Boha a zabúdaš na seba. Len sa skúste nad tým zamyslieť, aká je vôbec iná alternatíva, ktorá sa ponúka. Ak nebudeme aplikovať to, čo hovorím teraz, ak nebudeme dávať Bohu chválu, ak ho nebudeme uctievať, aká iná možnosť zostáva? V duchovnom svete neexistuje vákuum, že to, čo by tam nemalo byť, že to bude nahradené ničím. Ak prestaneš Boha chváliť a uctievať, tak to bude nahradené tvojou nespokojnosťou, mrmlaním, sťažovaním, reptaním, niekedy škaredými slovami, nadávkami. Aká je alternatíva voči chválu a uctievaniu? Je to len cesta tela. Cesta, ktorá nás vzdialuje od Boha. Preto to, čo hovorím, je niečo, čo sa dotýka každého z nás. Amen? Halelúja. Ďalšia vec, ktorá hrozí, je, že nedostatok uctievania Boha sa prejavuje potom uctievaním človeka. Ľudia majú sklon niekde vo svojej bytosti niekoho si ctiť. A Boh to tak stvoril, Boh nás tak stvoril, aby sme si ctili Jeho. Aby sme uctievali Jeho. Ale keďže niekedy ľudia odmietajú dlhodobo Boha, tak potom, čo sa stane, je, že začnú nadmieru ctiť alebo dávať úctu takú človeku, ktorá mu nepatrí. A máme na to príklady z dejín, z histórie. Vidíme, čo sa stalo v Nemecku, kedy oslavovali Führera, kedy Hitlera vyvýšili na piedestál a bolo vidieť, ako dostal úctu a česť, ktorá mu nenáležala. Prečo sa to stalo? Cirkev bola veľmi slabá v Nemecku. Bolo veľmi málo uctievania v duchu a v pravde v cirkvách v Nemecku. Následne, keďže tu bolo takéto duchovné vákuum, bolo naplnené niečím iným. Tá potreba, ktorá bola v ľuďoch za niekým ísť, niekoho ctiť, niekoho nasledovať, nebola naplnená v Bohu a preto bola negatívne naplnená v človeku. A samozrejme následne po vojne, keď ľudia prezreli a zbadali, v čom sa ocitli, tak dneska až dodnes, hoci to je už viac ako 50 rokov, ľudia dodnes majú tú obavu nasledovať nejakého autoritatívneho vodcu, niekoho, kto by si bral česť a podobne. Ale čo vidíme, že sa raz stane, a v Biblii máme o tom zmienky, že príde Antikrist. Znova príde doba, kedy ľudia sa uprú na niekoho, kto bude pre nich ako Boh. Komu budú dávať väčšiu úctu, než mu náleží. Ako je možné, že sa to stane, keď máme svedectvá z histórie a vidíme, kam to dospelo? Ľudia, ktorí nebudú chcieť chváliť a uctievať Boha, si v podstate niekoho budú musieť nájsť. Preto, ak budeš chváliť a uctievať Boha, tak je to pre teba a pre mňa prevencia, aby si mal správny postoj k ľuďom. Nezačneš uctievať žiadneho človeka. Amen. Budeš si rešpektovať a ctiť Božích mužov, ktorí ťa budú v mnohom inšpirovať a tam to niekde skončí. Halelúja. Nie je to úžasné? Máme príklady mnohých Božích mužov, ktorých rešpektujeme, ktorých ich ctíme, ale ktorých nevyvyšujeme a ktorých neuctievame. A tak je to správne. Halelúja. Ó, halelúja. Sláva ti, Pane. Ó, halelúja. Ďalšiu poznámku, ktorú tu mám, je spievaj slovo. Pokiaľ hovoríme o uctievaní Pána, tak možno niektorí z vás máte tú myšlienku, tak dobre, tak idem na to. Ježišu, ja ťa chválim, Ježišu, ja ťa uctievam. Po chvíľu, keď ti dojdú slova a povieš si, tak čo ešte mám hovoriť? Máš na to dve možnosti. Poprvé, jeden z dôvodov, pretože naša ľudská schopnosť vyjadrovania je svojím spôsobom obmedzená, Boh nám dal modlitbu v jazykoch. A keď sa modlíš v nových jazykoch, tak dokážeš aj spievať v nových jazykoch. Amen? Znova, možno ťa nepozvú, aby si sa zúčastnil chóru, aby si bol nahratý svojim uctievaním v nových jazykoch na CDčko, ale na tom nezáleží. Bohu sa tvoje uctievanie páči. To sme si už vysvetlili na začiatku. Takže ty môžeš uctievať Pána v nových jazykoch. Halelúja. Môžeš začať slovensky, môžeš začať rozprávať o tom, aký je a ďakovať mu. A potom, keď ti dojdu slova, tak môžeš prejsť do nových jazykoch. A môžeš to samozrejme urobiť aj opačne, akokoľvek. Halelúja. Nie je to úžasné? Máš danú takúto možnosť. Pre mnohých kresťanov je to skryté. Pre teba nie. Ty to tu počuješ na zhromaždenie, ako to robíme počas chvály. Môžeš to aplikovať aj doma. Halelúja. Amen? Robíme to v cirkvi, pretože cirkev je pre nás aj tréningové stredisko. Niekto povie, a prečo sa modlíte aj v jazykoch cirkvi? A prečo aj uctievate v jazykoch cirkvi? Pretože cirkev je pre nás tréningové centrum. Amen? Ak by sme to nerobili v cirkvi, tak by ste to nerobili ani doma. Ale keďže máte príklad v cirkvi, tak potom je pre teba prirodzené prísť domov a podobným spôsobom chváliť a uctievať Pána aj doma. Halelúja. Ďalšia možnosť, ako môžeš pokračovať chvále a uctievaní, je, že si budeš pripomínať jeho slovo. Lebo Biblia hovorí, že Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Takže ty môžeš prejsť z chvály a uctievania do toho, kedy vyznávaš jeho slovo, alebo si dokonca spievaš jeho slovo. A môžeš mať nádherný zážitok s Pánom počas toho, ako spievaš Božie slovo. Halelúja. Slovo Božie je ako vešiak, na ktorý sa dá zavesiť Boží zázrak. Veľakrát hľadáš nejaký zázrak. Už prosíš. Máš nejaké zasľúbenie, na ktorom stojíš? No, pastor Martin, nad tým som zatiaľ nerozmýšľal. Ja len jednoducho viem, že by to tak malo byť. Tak si nájdi Božie zasľúbenie, na ktorom by si mohol stáť. A potom to zasľúbenie vyznávaj, potom to zasľúbenie čítaj a kľudne si ho aj pospevuj. Nech sa to dostane do tvojho srdca. Nech si plný toho Božieho slova. Amen? Uvidíš, ako ti to pomôže. To slovo sa potrebuje stať súčasťou teba. Aby si bol zžitý s tým slovom. Môj syn sa teraz učí násobilku v škole. A keď mu dávam príklad, povedz mi, koľko je 7x8, tak on v tom ešte nie je úplne doma. Tak on na to odpovedá. To je ľahké. No vieš, to je... Hovorím, nehovor, že to je ľahké. Povedz, koľko to je. A on nakoniec potom na to dojde, ale ešte cítim, že ešte nie je to jeho súčasťou. Rozumiete, o čom hovoríme? Veľakrát my sa nachádzame v takejto pozícii vo vzťahu k niektorým veršom v Biblii. Áno, ty vieš, že pastor Peter o tom kázal. Áno, vlastne aj na konferencii sa o tom hovorilo. Ale počkaj, ako je vlastne ten verš? Musím si to nájsť. A kde to vlastne je? Počkaj, musím nájsť konkordanciu. A teraz zase nemám konkordanciu. Ty nejak v určitom povedomí to slovo ti je známe, ale nie ešte tvojou súčasťou. Ale na to, aby sa mohli byť uvoľnené Božie zázraky v tvojom živote, je dobré, aby to slovo úplne zapadlo do teba. Aby sa stalo súčasťou toho celého duchovného systému, ktoré máš tu. Halelúja. Potom budeš vedieť, že vieš. Halelúja. A jeden z spôsobov, ako sa to dostane hlboko do tvojho vnútra, je, že si budeš pospevovať Božie slovo. A prečo nie? Amen? Halelúja. O, vaši susedia budú tak požehnaní po tomto kázaní. Som o tom presvedčený. Neponosuj sa Bohu o svojich múroch, radšej zaspievaj múrom o svojom Bohu. Amen? V jednom žalme sa hovorí, alebo môžeme si to prečítať, Žalm 45, verš 2 hovorí, moje srdce vynáša dobré slovo. Ja hovorím, moje básnické diela patria kráľovi. Môj jazyk je ako pero hbitého písára. Alebo iný preklad hovorí, ako pero zručného písára. Ten verš navonok sa zdá dosť komplikovaný, ale Čo sa v zásade deje, je, že kedykoľvek hovoríš, tak svojim jazykom niečo zapisuješ na svoje srdce. A potom tvoje srdce vynáša toto slovo. A pokiaľ na svoje srdce zapíšeš dobré slova, tak potom tvoje srdce bude vynášať na povrch, z teba budú vyvierať dobré slova, také slova, že ľudia sa budú diviť, ako keby to napísal nejaký zručný pisár. Halelúja. Takže naše srdce má ako keby úžasnú schopnosť zaznamenávať slova. Preto musíme dávať pozor. Lebo aj tie negatívne slova tam môžu zapadnúť. A potom, čoho je plné srdce, to hovoria ústa. Niekedy my by sme chceli tak rýchlo všetko zmeniť a cítime, že niečo vychádza z našich úst, čo by nemalo vychádzať. A tak chceme si tak dať ľudovo povedané po papulke. Aby to prestalo už vychádzať z našich úst. Ale problém nie je s našimi ústami. Tvoje ústa sú len brána. Problém je tu. Ale môžeme to zmeniť. Takže začneme zapisovať na naše srdce niečo dobré. Dobré slovo. Ako, že si budeme pospevovať. Halelúja. Obráť sa k svojmu susedovi a povedz mu, pospevuj si Božie slovo. Halelúja. Ó, sláva ti, Pane. Uctievaj Pána, lebo si príkladom. Tí z vás, ktorí ste rodičia, ak vás budú vidieť deti, že uctievate a chválite Pána, oni si začnú po chvíľke pospevovať. Možno nebudú rozumieť všetky slova. Minule sa ma môj syn pýtal, že čo spievame tú pieseň, otvor nám prieduchy nebies. Že aké priedušky, ocko? Deti nerozumejú úplne všetkému, ale oni chytajú toho ducha. Ty si príkladom, nielen pre svoje deti, si príkladom pre svojich bratov a sestry. Dokonca pre neveriacich môžeš byť príkladom. Nikdy nezabudnem, keď som bol na základnej vojenskej službe a mal som tam určitú konfrontáciu s jedným vojakom. Nakoniec určitú časť vojakov mali odveliť na východné Slovensko a toho sa každý veľmi bál. Mali úplne malé dušičky, lebo vedeli, že na druhý deň skoro ráno budú prevelení na iné miesto. Tam, kde boli, už boli zabývaní, už im bolo dobre. A zrazu mali ísť do neznáma. A oni vedeli, že ja som veriaci. A zavolali si ma na svoju izbu a chceli, aby som tam chválil Boha. Bez gitary, ja s mojím hlasom. A bolo ich tam dosť veľa na tej izbe. A bol tam jeden, ktorý protestoval a toho som nemusel umlčovať ja. Oni sa o ňo postarali. Buď ticho, my chceme počuť, ako chváli Boh. Chváli Boha. Halelúja. Sláva Pánovi. A môžem vám povedať, že dodnes to bola pre mňa tá najúžasnejšia skúsenosť z chvály a uctievania, pretože to boli neveriaci ľudia. Nemal som žiaden syntetizátor, ktorý by ma doprevádzal. Nemal som žiadne CDčko po ruke, iba tak som chválil Pána. A pritom som vnímal, ako tí vojaci na tom mieste si uvedomujú, že Boh je tu blízko. Božiu prítomnosť. Halelúja. Ty môžeš dať svojim chválením Pána, príklad druhým ľuďom. Ak ty dokážeš chváliť Pána v ťažkých situáciách, čo sa môže stať? Tvoj príklad môže pomôcť niekomu druhému. Pretože oni budú vedieť, že ak sa toto stalo jemu, čo on vtedy urobil? Chválil Pána. Ako ten pastor, ktorému hurikán zbúral cirkevnú budovu a zostali len rozvaliny a klavír. A prišiel tam na to miesto, na obhliadku, sadol za klavír a začal chváliť Pána. A išiel okolo novinár. A ten, keď videl a robil fotky, tak toto bola naozaj dobrá fotka. Spadnutá cirkevná budova, pastor, ktorý chváli na klavíri, ktorý zostal. A rýchlo s ním urobil rozhovor. Pastor, za čo chválite Pána? Že vám zbúral budovu? Nie, ja chválim Pána preto, kto on je. A pretože on sa nezmenil. A odvysielala to CNN po celej Amerike. A ľudia boli tak dotknutí, že začali posielať peniaze tomuto pastorovi a do krátkej chvíle postavili väčšiu budovu ako tú, ktorú mali. Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Môžeme ísť do druhej paralipomenon, 5.13. Druhá paralipomenon, 5.13. Ešte predtým, než tam pôjdeme, tak chcem povedať, že vďačnosť je prvý krok k uctievaniu. Ak chceš byť dobrý uctievač, tak to začína tým, že si vedomý, že máš byť Bohu za čo vďačný. Koľko z vás máte čo jesť? Máte čo piť? Máte si čo obliecť? Máte kde bývať? Museli ísť niekto na zhromaždenie dlhšie ako 10 kilometrov peši dneska? Máte bratov a sestry? Máte cirkev? Halelúja. Môžeš byť vďačný Bohu. A tvoja vďačnosť Bohu potom otvára miesto preto, aby si ho chválil a uctieval. Halelúja. Druhá paralipomenon 5.13. Tam je podnadpis v tej kapitole, kedy oblak naplní dom. Oblak slávy, ktorý naplní dom. A teda stalo sa, keď trúbili ako jeden muž. Hovorí sa o kňazoch, ktorí uctievali v chráme. A speváci spievali, ako čo by spieval jeden hlas a chváliac a oslavujúc Hospodina. A keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbali a na iné nástroje k sprievodu spevu a v tom, čo chválili Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov, takže nemohli kňazi obstáť a svetoslúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Boží. To je cieľ. Jeden z cieľov je to, aby naša chvála a naše uctievanie prinieslo viac reálnej Božej prítomnosti do našich životov alebo do miesta, kde sa stretávame. Prečo sa tieto veci stali? Ja si nemyslím, že by to bolo práve tými cymbalmi alebo že by niečo bolo špeciálne na nejakej gitare alebo na nejakom bubne alebo nejakom nástroje, ktorý tam mali. Tieto nástroje iba umocnili niečo, čo tam už v duchu bolo. Jedno z tajomstiev, prečo sa to stalo, je to, že srdcia tých kňazov boli pripravené, očistené a posvetené. Preto keď hovoríme o uctievaní, o chvále, tak to na prvom mieste nie je nejaká technika. Tak ako modlenie nie je nejaká technika, tak ani uctievanie a chvála nie je nejaká technika. Uctievanie Pána nie sú pomalé pesničky. Dobré ráno. Uctievanie Pána je živý vzťah, ktorý máš s Bohom. Halelúja. Ó, sláva Pánovi. Preto tvoje srdce je kľúčové, aby bolo v poriadku pred Bohom. Inak to nebude fungovať. Halelúja. Existujú s Bohom rôzne úrovne komunikácie. To teraz musím nájsť, niekde som to tu mal. Aha. Prvá úroveň komunikácie s Pánom je verbálna, slovná. A to je v podstate najnižšia úroveň komunikácie, kedy s Bohom komunikuješ svojimi slovami. Druhá úroveň komunikácie môžu byť skutky. Len si spomeňte na ten prípad, kedy Ježiš hovorí o človeku, ktorý slúbil, že príde, ale nepríde. Slúbil svojmu otcovi, že príde a neprišiel pomôcť. A bol tam niekto, kto povedal, že nepríde a nakoniec prišiel. Čo hralo väčšiu rolu? Ten slúb slovný alebo ten skutok? Skutok. Tretia úrovna komunikácie, môžeme si tento verš nájsť, vyhľadať. 1. Jána 3, 7, 17, 18. Prvá Jána 3, 17, 18. Ale kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok a zavrel by pred ním svoje srdce, ako potom zostáva v ňom láska Božia? Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. pravdou. Skutkom a pravdou. Že keď hovoríme teraz o tom, že naše srdce má byť správne pred Bohom, to je úplne kľúčové pre tom, aby s našou chválou sme sa pohli dopredu. Ak by tvoje srdce nebolo úprimné a priame pred Bohom, tak tvoja chvála a uctievanie bude iba pochlebovanie. Si skús predstaviť nejaké filmy, kde si videl nejakých služobníkov na nejakom kráľovskom dvore, ktorí toho panovníka v podstate nemilovali, ale pretože museli, tak sa pred ním skláňali. A nebolo to nič iné ako nejaké pochlebovanie. Ale ty a ja, my nechceme Bohu iba pochlebovať. My ho chceme naozaj uctievať. Na to, aby sa tak stalo, nepotrebuješ ísť na kurz, ako lepšie spievať, nepotrebuješ sa naučiť hrať na nejakom novom nástroje, ale potrebuješ, aby tvoje srdce bolo úprimné pred Bohom. Amen. Pretože Boh v prvom rade hladí na tvoje srdce. Boh hladí na srdcia tých, ktoré sú celé obrátené k nemu, aby pri nich dokázal svoju silu. Oči Hospodinove takto chodia po celej zemi a prehľadávajú celú zem. Amen. Halelúja. Ďalej, čo sa týka chvály. Existuje viacero slov v hebrejčine a v podstate v gréčine tiež, ktoré vyjadrujú chválu a uctievanie. To nám len ukazuje tú obrovskú variabilitu, ktorá je v tejto oblasti. Takže naučíme sa pár takých cudzích slov. Dobre? Proskynio, opakujte po mne. Proskynio, to je z gréčtiny a je to použité u malomocného, ktorý sa sklonil. A dá sa to preložiť ako ukázať vysoký rešpekt a skloniť sa vo veľkej úcte. Druhé slovo je jadach. Povedzte. Jadach z hebrejčiny, čo znamená hýbať telom a zdvíhať, alebo doslovne vystreľovať ruky hore. Takže to, že my si tu poskočíme na zhromaždení, aspoň niektorí z nás, a naše ruky vystreľujú hore, nie takto, ale poriadne, tak to nie je žiaden výmysel slova života. To niečo, čo už dávno bolo v hebrejčine ustanovené, všade, kde je v Biblii použité to slovo jadach. Todach, povedzte. Z hebrejčiny opäť. Zdvíhať ruky s vďačnosťou. Zamar, povedzte. Hrať na hudobný nástroj pre pána. Halal. Poriadne to povedzte. Áno, halal z hebrejčiny znamená byť nadšený, divoký, bláznivý, kričať radosťou. Znova, to sme nevymysleli my. To tu bolo už dávno pred nami. Halelúja. Napríklad toto slovo je použité tam, kde král Dávid bol nadšený z toho, keď prenášali truhlu, archu. Halelúja. On bol nadšený z toho. Počúvaj toto. Ľudia môžu dať okovy na tvoje nohy a ruky, ale nikto nemôže dať okovy na tvoje srdce. Halelúja. Nikto nemôže dať okovy na tvoje srdce. A ty môžeš byť človek, ktorý je voľný, ktorý je slobodný. My tu na zhromaždení máme miesto, ktoré je slobodné pre chválu a uctievanie. Takže nemusíš pána chváliť iba hlboko vo svojom vnútri, ale kľudne môžeš tú svoju hlbokú vnútornú radosť dať aj na vonok. Amen? Aby si proskynio, jadach, todach, zamar a halal praktikoval vo svojom živote. Halelúja. A potom posledná vec, pozor, ešte prichádza barak. Povedzte barak. Z hebrejčiny znamená žehnať, boskať, byť ticho pred pánom. Halelúja. Takže vidíte, aká obrovská variabilita je v chvále a uctievaní. Sú kresťania, ktorí preferujú možno jeden alebo dva druhy týchto typov uctievania, ktoré som zmienil. Možno ak by sme sa zamerali na niektorých tradičných veriacich, tak by sme tam našli, že tam je možno viac toho baraku. Možno u niektorých charizmatikoch prevyšuje halal. Ale čo, v čom vás chcem pozbudiť je, že napriek tomu, že môžu niektoré z týchto slov, ktoré som menoval a ktoré reprezentujú tie rôzne vyjadrenia, chvály a uctievanie, ti byť bližšie, praktikuj všetky. Amen? Dokonca si dovolím tvrdiť, že keď niekto chce byť naozaj ticho pred Pánom a uctievať ho v tichosti, v tom baraku, tak sa tam nedostane častokrát, ak neuznáva halal. Tú divokú chválu a uctievanie. Pretože veľakrát sa potrebuješ dostať do Božej prítomnosti. Potrebuješ zlomiť určité prekážky. Pokoriť svoje telo. A potom môžeš zostať v tom tichom, jemnom uctievaní Pána. Amen? Halelúja. Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Môžete si po zhromaždení kľudne zopakovať tie slova a môžete sa dohodnúť, že keď to niekomu poviete vášmu susedovi, tak vám kúpi čokoládu pri občerstvení. Halelúja. Ďalšia vec. Naša chvála buduje jeho trón. Mohli by sme nájsť aj verše, ktoré podporia toto tvrdenie. Ale pre krátkosť času nebudeme listovať v Biblii a hľadať všetky verše. Ale naša chvála buduje jeho trón. Čo to znamená? Že bez tvojej chvály jeho trón nebude vybudovaný tak, ako by mohol byť vybudovaný. To je presne to, čo to znamená. Vidíš, ako tvoja chvála, uspievanie, uctievanie môže prispieť k vybudovaniu Božieho trónu. Tak takto si sa možno nad tým nezamýšľal. Čo je teraz jeho trón? Jeho trón reprezentuje jeho kráľovstvo, jeho slávu, jeho autoritu. A samozrejme, Boh má tento svoj trón postavený v nebi. A to my už neovplyvníme. Ani v menšom, ani vo väčšom. Ale Boh chce, aby jeho kráľovstvo bolo ustanovené tu na zemi. Dokonca sa modlíme v tej modlitbe, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Aby to kráľovstvo a jeho vôľa sa diala tak, ako v nebi, tak aj na zemi. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa stane tvoja vôľa, tak ako v nebi, tak aj na zemi. A ty svojou chválou a uctievaním môžeš pomôcť tomu, aby jeho kráľovstvo, jeho trón bol ustanovený na tejto zemi. Halelúja. Nie je to úžasné, že môžeme v úvodzovkách takto pomôcť Bohu? Halelúja. Pomôcť, aby sa naplnili jeho plány, aby sa naplnili jeho zámery. Halelúja. Ja som z toho nadšený. Ó, halelúja. Ďalšia vec. Nebuď kritický ohľadne toho, ako uctievajú druhý. Videli ste, koľko rôznych vyjadrení a možností, ako môžeme chváliť a uctievať Pána. A je úplne prirodzené, že aj my sme boli ovplyvnení nejakou tradíciou. Ale my nemáme žiadnu tradíciu. Charizmatici predsa nemajú žiadnu tradíciu. Ale máme. Aj to, čo tu vidíš, je určitým spôsobom nejaký zvyk, ako to zvykneme robiť u nás. Možno naša tradícia je o mnoho živšia ako niekde inde, ale aj to je svojím spôsobom niečo, ako sme to zabehali. A my sme samozrejme otvorení v rámci toho, ako to robíme, aby Duch Svätý intervenoval, zasahoval a niečo pomenil, ak je treba. Ale aj my sme ovplyvnení určitým spôsobom od tých, ktorí učili nás. Amen? A čo je dôležité si uvedomiť, je, že nebuď kriticky voči druhým ľuďom, ako oni uctievajú Pána. Ak chceš im pomôcť, tak ty uctievaj Pána z celého srdca. Možno tvoje chvála a tvoje uctievanie pomôže im, aby vošli do takých sfér, do ktorých ktoré doteraz nezakúsili. Amen? Možno keď teba budú počuť, uctievať v nových jazykoch, tak zrazu sa im otvoria oči. Toto je vôbec možné? To by som mohol aj ja? Si znovu zrodený? Áno. Môžem sa modliť za krst Duchom Svätým. A budeš sa aj ty modliť v nových jazykoch. Budeš aj ty uctievať Pána v nových jazykoch. Halelúja. Ale ak budeš prehnane kriticky voči ním, tak tým nič nedosieliš. Amen? Možno jediné, čo zvládajú, je modliť sa Otčenáš a ďakujú Pánovi nejakou vetou, ktorá sa možno opakuje. Vďaka Bohu za to. Amen? Halelúja. Niekedy charizmatici kritizujú kresťanov, ktorí sú v tradičných zboroch, a potom s odstupom času sa pozrieš na život týchto charizmatikov a vidíš, že majú obdobie, kedy niekoľko mesiacov nie sú v zbore. A tým tradičným veriacim, ktorí kritizovali, nesiahajú ani po pety. Takže daj pozor na to. Amen? Halelúja. Ideme ešte ďalej. Ešte vládzete prijímať? Ja mám ešte vyučovania dosť, aj na 2 hodiny. Ja kážem teraz už tak 7-8 krát do roka, takže ja si to musím vynahradiť potom. Dneska budete až večerať. Sláva Pánovi. Teraz vás skúšam, vaše odovzdanie, sebavydanie. Halelúja. Halelúja. Ale dôležité, aby sme mali ten náhľad na veci, na chválu, na uctievanie, aby sme to videli tak, ako to vidí Boh. Niekedy na tom môže byť rozdiel. A Ježiš povedal, že vy hovoríte, ale ja vám hovorím. To znamená, v nejakej oblasti veriaci tej doby, Židia, ktorí ho obklopovali, aj učeníci, ktorí ho obklopovali, oni mali nejaký svoj náhľad, svoj pohľad, ako videli danú situáciu. Ale o čo išlo Ježišovi, je, aby sa začali dívať jeho očami. A toto je kľúč k pochopeniu nielen o vlasti chvály a uctievania, ale v každej oblasti, kiež by sme videli veci Božími očami. Z Božej perspektívy. Halelúja. Uctievaním sa nalaďuješ na Božiu frekvenciu, aby si mohol zreteľnejšie počuť Boha. V podstate, čo sa deje, keď uctieváš Boha, je, že sa približuješ k Bohu. Začínaš ho jasnejšie a zreteľnejšie vnímať. Tí, ktorí ste trochu starší, aspoň tak starí ako ja a starší, tak si pamätáte ešte za komunistov, ako sa počúval Hlas Ameriky. A to nebol žiaden kvalitný signál. Šušťalo to. Veľakrát to bolo prerušené. A musel si to doľaďovať, aby si počul vôbec niečo. Aj tak ľudia pritom boli veľakrát počúvali to, lebo chceli sa dozvedieť, čo tam je. A niekedy ten tvoj vzťah s Bohom, to, čo Boh hovorí, môže byť také, že to celkom nevieš, ako to, čo to Boh hovorí. Nie si celkom istý. Je to ako také vysielanie, ktoré je rušené vplyvmi tohto sveta. Rôznymi vecami, ktoré teba vyrušujú, aby si počul Boha. A potom ešte diabol ruší ten signál neustále. A čo ti pomáha chvála a uctievanie, je, že ti to pomáha vyladiť. Aby si sa naladil na Božiu frekvenciu, na stanicu Nebeský Jeruzalém, ktorý vysiela stále 24 hodín denne vysielanie z neba. Božia frekvencia. Vylaď si ju. Ale ako? Stále tam mám taký zlý signál. Začni chváliť a uctievať Pána. A zrazu budeš vidieť, že to, čo Boh chce, to, čo Boh hovorí, budeš počuť zreteľnejšie. Chvála a uctievanie ti pomôže v úvodzovkách odstrediť tie všetky tvoje myšlienky. Že začneš, konečne prestaneš premýšľať o sebe a začneš premýšľať o Bohu. Pretože niekedy si tak plný seba, svojich nápadov, že nepočuješ Boha a nepočuješ to, čo ti Boh chce povedať. Stále sa to všetko točí len okolo teba. Ale keď začneš chváliť a uctívať Pána, zrazu sa to všetko začne točiť okolo Boha. A to je ideálna príležitosť na to, aby si mohol Bohu lepšie porozumieť ohľadne jeho plánov, ohľadne jeho zámerov. Amen. Halelúja. Ďalšia vec, ktorá robí chvála a uctievanie, je, že je to súčasťou duchovného boja. Máme niekoľko takých miest v Starom zákone, kde vidíme, ako chvála a uctievanie, napríklad 2. Paralipomenon, 20:22, keď chcete si môžete urobiť túto poznámku, ja to len narýchlo prečítam, tam je miesto, kde sa hovorí o tom, že v tom čase, keď začali plesať a chváliť, dal Hospodin úkladníkov na synov Amonových a Moábových a na obyvateľov vrchu Sejra, ktorí prišli proti Júdovi a boli porazení. Keď začali plesať a chváliť, tak prišlo víťazstvo. Chvála, uctievanie je niečo, má ďaleko širší dosah, než si na prvý pohľad uvedomuješ. Netýka sa to len teba, tvojho života, to, či ti zrazu bude trochu lepšie a či sa budeš cítiť silnejší, lebo Biblia hovorí, že radosť Hospodinova je našou silou. Chvála a uctievanie priamo zasahuje do duchovného sveta. A my nevieme úplne presne, čo všetko sa deje. Z niektorých miest písma, ale je ich len niekoľko takéhoto druhu, môžeme vidieť v náznaku, že do duchovného sveta, do toho temného sveta, prichádza chaos. Diabol môže sa zdá, ako keby začal bojovať sám proti sebe. Čo je dobré. Vďaka Bohu, lebo my chceme oslabiť jeho kráľovstvo a chceme dobudovať Božie kráľovstvo. Takže niečo sa naozaj deje v tom duchovnom svete, keď ty začneš chváliť a uctievať Pána. A čo som presvedčený, pokiaľ cirkev spoločne v duchu, v jednote a v pravde chváli a uctieva Pána, tak pre diablovo kráľovstvo je to hotová katastrofa. Halelúja. Diabol neobstojí, nevydrží na takom mieste. Keď začíname bohoslužby v nedeľu ráno, ak tu niekde v rohoch predtým ešte sú a trčia nejakí démoni, ktorí tam zostali z predchádzajúcich večerov, tak keď to rozbalí worshipová skupina, tak musia ťahať preč. Halelúja. Diabol nevydrží chválu a uctievanie. On bol ten, ktorý na počiatku chválil a uctieval Pána, ale prestal to robiť. Chcel uctievať samého seba a bol vyhodený z nebies. Boh ho nestrpel v nebesiach. Amen. Halelúja. Takže ešte chcem zdôrazniť jednu vec. Chválou a uctievaním sa približujeme k Bohu. Približujeme sa do Božej prítomnosti. Biblia hovorí, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Poď sem, Vladko, a vyzuj si jednu topánku. Som ťa šokoval možno teraz. Takže predstavme si, že toto je teraz Boh, ktorý kráča a zanecháva za sebou nejaké stopy. Kráčaj. Ak si predstavíme, že toto je Boh, ktorý zanechal nejaké stopy v minulosti. A my sa niekde nachádzame a zrazu nachádzame jeho stopy. Viete si predstaviť, možno ste videli nejaké také filmy, ako sa volajú tí ľudia, stopári, ktorí sú je nejaká zver a teraz ju stopujú, nájdu nejakú stopu a teraz na základe tej stopy rozsudzujú, kto to bol, akým smerom išiel. My ako cirkev veľakrát nachádzame Božie stopy v histórii. Nájdeme nejakú stopu a na základe nej usudzujeme, čo Boh robil, ako Boh robil, kde Boh smeroval. A to je dobré. Môžeme sa z histórie veľa poučiť. Ale nie je toto jediné, čo máme robiť. Podobne ako tí stopári, nevyžívajú sa iba v tej stope, ale ich cieľom je dostihnúť tú zver, ktorú stopujú. Podobne aj my, nestačí, aby sme iba skúmali stopy Boha v minulosti a v histórii. To nám všetko môže dať zaujímavý podklad, informácie, môžeme sa veľakrát vyvarovať chýb, ktoré urobili kresťania pred nami. Ale ten zámer je, aby sme dostihli Boha. Halelúja. A chválou a uctievaním sa priblížuješ k Bohu. Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Dostaneš sa do prítomnej pravdy. Halelúja. Dokonca v 1. Petra sa o tom hovorí. O prítomnej pravde. Nielen o pravde, ktorou Boh je, ale pravde, ktorou je Boh teraz. Halelúja. Chválou a uctievaním sa dostaneš do tej Božej prítomnosti. Tak, ako sme čítali v tom starom zákone, tí kňazi, keď chválili a uctievali Pána, pridali potom tie nástroje. Výsledkom bolo, že tak silná Božia prítomnosť zrazu bola v tom chráme, že nedokázali obstáť. Halelúja. Aké úžasné by to bolo, keby sme dokázali vytvoriť takéto ostrovčeky okolo nás Božej prítomnosti. Premýšľa nad tým. Nielen tu na zhromaždení, ale doma. Takéto zóny, kde je Božia prítomnosť vo veľkej miere. Halelúja. Zóny, do ktorých ľudia vojdu a zrazu nebudú vedieť, prečo začnú plakať, nebudú vedieť, čo sa to s nimi vlastne deje, možno budú obviňovaní od svedomia alebo od Ducha Svätého. Prečo? Lebo niekto sa v tej miestnosti modlil. Niekto v tej miestnosti hľadal Boha. Niekto v tej miestnosti uctieval Pána. A zrazu Božia prítomnosť na základe toho bola v úvodzovkách hustejšia na tom mieste. Ja tomu verím, že v budúcnosti sa také veci budú diať. Halelúja. ale nezačnú sa diať, ak ty a ja nebudeme mať vieru a nebudeme praktizovať tieto veci, o ktorých hovorím. Halelúja. Sláva Pánovi. Halelúja. Zatlieskajme Vládkovi. Halelúja. A môžem poprosiť chváliaci tým, keby prišiel. Lebo toto zhromaždenie potrebujeme pokračovať v ňom tak, že budeme chváliť a uctievať Pána. Mohli by sme ešte mnoho toho, čo hovoriť, ale ja vnímam, že to, čo som mal povedať, som povedal. A dôležité, aby sme to aplikovali. Nielen teraz tu, lebo väčšinou na záver zhromaždenia spievame a chválime Boha, ale aby sme tak urobili po zhromaždení. Aby sme tak urobili, kedykoľvek sa ocitneme v nejakej situácii, ktorá si bude vyžadovať naše rozhodnutie. Amen. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Poďme pozvihnúť svoje ruky k Pánovi. A ja by som len chcel dať priestor teraz. Nebudem dávať výzvu dopredu. Nemusíte prísť sem dopredu, ale na tom mieste, kde si, daj do poriadku svoje srdce. Ak cítiš, že niečo nie je s ním v poriadku, ak sa ti zdá nejaké duchovne chorlavé, neúprimné, alebo že si niečo skrýva, zadržiava pred Bohom. Možno je to srdce, ktoré nedovoluje, aby Boh vošiel do jeho 13. komnaty. Možno je tam nejaká oblasť, ktorú nechceš dať do poriadku s Bohom. Urob tak teraz. Daj, nech tvoje srdce je vyliečené Bohom. Boh je odborník na ľudské srdcia. On nás stvoril. On nás stvoril aj s našimi srdciami. Halelúja. Halelúja. Ježišu, ja ti ďakujem, že každého na tomto mieste miluješ. Ďakujem ti, Páne, že ty si zomrel. Zomrel za nás. Vydal samého seba za nás. Ďakujeme ti, Ježišu, že tá cena bola zaplatená, že je dokonané. Ďakujeme ti, že my sami nemusíme urobiť nič preto, aby sme zaplatili tú cenu. Ani nemôžeme urobiť nič, pretože ty si to dokonal za nás. Ó, Pane, my máme právo prichádzať pred trón milosti, volať Abba Oče, byť plný vďačnosti, chvály a uctievania. Ale modlím sa, Pane, ak je na tomto mieste, v komkoľvek z nás, niečo, čo ti bráni, aby sme prežívali tvoju prítomnosť intenzívnejšie, aby sme ti boli bližšie. Daj, Pane, nech to je odstránené. Daj, Pane, nech to vyjde na svetlo. Aby sme sa nehanbili prísť za tebou v tej veci. Ty si ten, ktorý nám môžeš pomôcť. Ty si ten, ktorý nás objímaš. Ty si ten, ktorý nám odpúšťaš. Halelúja. Halelúja. Ďakujem ti, Pane, že sa tak deje práve teraz. Ó, ďakujem ti, Pane. Ak potrebuješ niečo vyznať Bohu, vyznaj tak práve teraz. Tam na tom mieste, kde si. Pros Ježiša, aby jeho krv ťa očistila. Ak potrebuješ, aby jeho krv ťa očistila. Ó, Ježišu. Ježišu. Halelúja. Ďakujeme ti, Pane, že si nám dal nové srdcia, nového ducha do našeho vnútra. Ó, vďaka ti, Ježišu, že sme nové stvorenia v Kristu Ježišovi, že staré pominulo a hľa, všetko je nové. Sláva ti, Pane. Sláva ti, Pane. Ó, sláva ti, Ježiš. Ó, chceme ťa chváliť, Pane.